Управляващите се отказаха да вдигат здравната вноска с 2 на 100. Държавните служители да плащат не само здравните си осигуровки, но и пенсионните вноски настояват от Стопанската камара. Съдът отложи делото срещу Валю Топлото.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Няма да има увеличение на здравната вноска с 2%. Новината съобщи най-напред в предаването «Кой говори по Дарик» председателя на парламентарната здравна комисия Лъчезар Иванов.
Мисля, че ние сме екип, така че един екип винаги е информиран от треньора си, ако мога да използвам така спортната тематика. Това може би ще бъде новината изречена за първи път. 2% за здраве няма да се случат. Това е голямата новина, тъй като в програмата на политическата програма на ГЕРБ, която ние защитавахме предизборно, работихме усърдно, ние говорихме за включването на 2% от 2011 и включването на здравноосигурителните фондове като именно конкуренция, като възможност на хората да избират своята услуга от кого да бъде извършвана. Така че считам, че ние трябва да бъдем последователни към хората, които ни гласуваха доверие.
Нарочна пресконференция по темата даде финансовия министър Симеон Дянков. Той потвърди новината, съобщена от доктор Иванов пред Дарик по-рано тази сутрин, че тази година вноските за здравно осигуряване няма да се повишават. Решението е взето след анализ на екипа на министър Дянков и ще бъде обсъдено с синдикатите и работодателите. Министърът на финансите добави, че се предвижда държавните служители сами да заплащат здравните си вноски. Сега това прави държавата. Очаква се предложението за здравната вноска да бъде гласувано на заседание на Министерския съвет следващата сряда. Според Дянков, полицаите, които предупредиха, че ще протестират, ще бъдат компенсирани.
Трябва да има равноправност пред закона. Така че един вид, това не е само финансова мярка за намиране на нов източник на приход, в случая, за да може да, като се спрат течовете в здравната система, да имаме и допълнителни евентуално разходи там. Темата тук е равенство пред закона и това равенство в годините не е станало по една или друга причина. Смятаме, че в момента е добър начин това да стане. С министър Цветанов обаче така говорим вече в няколко, последните няколко дни. Той беше и на някои от срещите ни с премиера по тази тема, да направим така, че специално в МВР да се намерят допълнителни начини на стимулиране на служителите там. Това ще бъде част от мерките, които ние ще представим след няколко дни, така че специално по темата МВР се работи с допълнителни идеи за стимулиране. За всички останали смятам, че равноправието пред закона е равноправие пред закона.
Министър на финансите Симеон Дянков, информация на Владислав Велев. Първи реакции по темата, ето как приеха новината за решението на управляващите да не увеличават здравната вноска събеседниците на Пролет Велкова в предаването «Кой говори». Лидерът на КНСБ доктор Желязко Христов, председателя на Стопанската камара Божидар Данев и икономически експерт на БСП Георги Тодоров.
Добра е новината, не знам защо, аз не се съмнявах в нея, че ще се стигне до нея. На този фон не изглеждаше някак логично да се въведе и в края на първото тримесечие нова, по-висока здравноосигурителна тежест, абсолютно, която щеше да натовари бизнеса, и аз съм готов да изговоря за 9 месеца с колко. 190 милиона трябваше да бъдат платени заради увеличената вноска. От тях 114 милиона да са за сметка на бизнеса и 72 милиона за сметка на данъкоплатците на осигурените лица.
Да приемем, че КНСБ е удовлетворено от това решение, така ли?
Въпрос на анализи. Ние не сме спокойни от тази новина.
Казахте, че новината е добра.
Новината е добра. Ако трябва да бъда съвсем откровен, сигурно изпреварва доктор Иванов вице-премиера Дянков. Той пък в петък ми довери веднага след парламентарна зала по телефон, че това не е негова идея за ръста на 2% вноски, което и не е много добро. Създава разнопосочни сигнали, създава впечатление за различни центрове на здравната власт. Казвам го безкрайно коректно.
Господин Данев, слушаме вас. Чухте новината?
Новината е добра, но все пак Мен не ми е ясно кой взима, кой е центъра, който взима решение. Има решение на правителството. Министърът на финансите сега смени решението на правителството и то ще бъде сменено или заместник-председателя на Народното събрание сменя това решение. Обаче то е свързано с нещо друго. Защо при два излишъка за 2009 година над 800 хиляди и за предвиден излишък от 800 хиляди за 2010 година, т.е. 1 млрд. 600 милиона. Да, защо вдигаме здравната вноска? Какъв е бил мотива и какви са, кое си дизат подобно решение?
Според мен това е новина, но не е изненада. И не е изненада не само защото увеличаването с 2% на здравната вноска беше абсолютно икономически нелогично и необосновано. Просто беше напълно логично такова увеличение да няма. Още повече при заварен излишък в здравната каса, резерв, не излишък, при заварен резерв от 820 милиона и при предвиден резерв, както каза господин Христов, 860, още по-добре, от 830 милиона, няма абсолютно никаква логика. Тоест единствената логика, която би съществувала да стърси увеличение на здравноосигурителната вноска, е намерението на правителството да не внесе своя дял в Националната здравноосигурителна каса. Просто друго обяснение няма.
Държавните служители да плащат не само здравните си осигуровки, но и пенсионните вноски настояват от Стопанската камара, още за позицията на БСК след минути в бизнес новините. Други теми от деня. Над 1200 дела по закона за защита срещу домашното насилие са били заведени през миналата година в районните съдилища на 10 града у нас. Това съобщи Геновева Тишева, управител на фондация Български център за джендър изследвания и представител на Алианса за защита срещу домашното насилие. От тях 450 дела са завършили с издаване на заповед за защита на потърпевшите. Според Геновева Тишева, приетият преди 5 години закон работи добре, но все още не се прилага достатъчно от делите за закрила на детето и едва 10% от получилите закрила по този закон са деца. От Алианса за защита срещу домашното насилие предлагат промени в закона за контрол над огнестрелните оръжия и боеприпасите, които да не позволяват на граждани с наложени мерки по закона за защита срещу домашното насилие да притежават оръжие. По данни на Алианса, всяка трета жена, убита в случай на домашно насилие, е убита чрез законно притежавано оръжие. Информацията е на Елена Бейкова. Срещу бизнесмените Марио Николов и Людмил Стойков бяха отложени заради командировка на съдебен заседател. Така те ще започнат след 10 дни, въпреки че бяха насрочени за не на последователни дни тази седмица. Обвинението е за пране на пари по програма САПАРТ на стойност 7,5 милиона евро. Парите са били източвани след като стари машини за месопреработка са били представени като нови. На миналото заседание съдът отказа да разпита ключови според прокуратурата свидетели от Германия и Швейцария, които са съдени по същите обвинения. До този момент пред съда не са представени доказателства, които да уличават подсъдимите в престъплението. Информацията е на Павел Хаджиев. Още една новина от съда. Софийския градски съд отложи за 20 април делото срещу бившия директор на Топлофикация София Валентин Димитров, по-известен като Валю Топлото, и майка му Цеца Димитрова. Причината е, че Димитрова е пострадала при инцидент в дома си и се е наложило да бъде прегледана от екипи на бърза помощ. Двамата са обвинени в пране на пари на стойност 10 милиона лева. Срещу Валю Топлото има още едно обвинение за ощетяване на Топлофикация София с 2 милиона лева. Миналата година Димитров беше осъден на първа инстанция на 14 години затвор за присвояване на близо 6 милиона лева от дружеството. Настоящия процес тръгна през февруари, след като през декември процесът не бе стартиран, тъй като подсъдимите не бяха получили в законовия срок препис от обвинителния акт. От днес няма да се приемат заявления за документи за самоличност с такса обикновена услуга, припомнят от МВР. В тази група влизат и документите за пребиваване в страната и шофьорските книжки. До 23 март ще се приемат заявления за документи за самоличност на български граждани и чужденци само за бърза и експресна услуга. Това се налага заради издаването на новите документи за самоличност с биометрични данни, което започва в края на месеца. Още от Николай Христов.
От 24 март няма да се приемат заявления за българските документи за самоличност на български граждани за бърза услуга. Ще остане само прием на заявления за експресната услуга. До обед на следващия ден ще се приемат всякакви заявления за български документи за самоличност от сегашния образец. След това ще се връчват готовите издадени по сегашният образец документи. От 29 март пък започва приемът на заявления за издаване на български документи за самоличност с биометрични данни. Първоначално ще се приемат документи само за обикновена услуга. От 6 април ще започне приемът на заявления за български лични документи за бърза и експресна поръчка. В част от дипломатическите посолства на България по света вече има биометрични гишета за обработка на новите документи за самоличност. Там, където няма такива, ще се издава временен паспорт с валидност до 12 месеца, за да може българският гражданин да се завърне в България или да отиде в най-близкото представителство с биометрично гише. Взетите биометрични данни ще се изпращат по електронен път до България, припомнят още от МВР. Таксата за издаване на нова лична карта става 18 лева, за свидетелство за управление на моторно превозно средство 25 лева, а за паспорт с биометрични данни 40 лева. Гражданите между 14 и 16 годишна възраст се освобождават от таксата за издаване на първа лична карта.
Бизнес.
Следват обедните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър ден! Държавните служители да плащат не само здравните си осигуровки, но и пенсионните вноски настояват от Българската стопанска камара. Председателят на работодателската организация Божидар Данев допълни, че парите на здравната каса и държавното обществено осигуряване трябва да се отделят от консолидирания държавен бюджет. Той определи решението на правителството да не увеличава с 2% здравните вноски, а заетите в публичния сектор да поемат сами вноските си за здраве, като цитирам, голям пробив на работодателите.
Особено за нас е много съществена и втората новина, тъй като Стопанска камера от години настоява държавните служители да бъдат равнопоставени с всички заети в икономиката и можем да предполагаме и се надяваме, тъй като това е въпрос на политика, че тази политика ще бъде разпространена и за пенсионно-осигурителна система, т.е. всички държавни служители ще плащат и пенсионните си вноски, осигурителни вноски за сметка на собствените си доходи. Това е голям пробив от страна на работодателите.
От Българската стопанска камара поискаха още някои групи самоосигуряващи се да имат по-високи минимални прагове за здравните вноски, например лекари и зъболекари.
Някой да е направил контрол върху фискалните апарати на зъболекарите. Стопанска камера е направила предложение всички фискални апарати да бъдат свързани с Националната агенция по приходите. Свързването на фискалните апарати само на бензиностанциите увеличи, както знаете, с 20% постъпленията в бюджет. 92% от зъболекарите в страната имат доход от 460 лева месечно. Вярвате ли, че GP-тата има 420 лева доход? При 2,40 потребителска такса и знаете колко души са заети, колко души са регистрирани.
Според камерата, в края на годината Националната здравноосигурителна каса ще натрупа близо 1 милиард и 700 милиона лева резерв в рамките на фискалния резерв на страната. Според Божидар Данев, здравеопазването става все по-скъпо, но качеството му не се подобрява. От камерата изчислиха, че само за 10 години средните разходи за здравеопазване на един човек са скочили 3 пъти – от 55 на 155 лева. Информацията на Марта Младенова. Още новини от страната. 28% от хората, които имат затруднения с изплащането на кредитите си, не предприемат никакви действия, за да решат проблема. Това съобщи Богомил Николов от Асоциация Активни потребители по време на дискусия за промените в Закона за потребителските кредити. 26% от хората веднага се свързват с финансовата институция, за да се справят с ситуацията. Подробностите от Марта Младенова.
Според Мария Донева, която е представител на кредитна институция, основната част от просрочията по кредити са направени от клиенти, които не са били способни да направят преценка на собствените си финансови възможности или работят в браншове, които са силно засегнати от кризата. Липсата на адекватна финансова консултация за сумите и условията по вземането на кредит е довела до създаването на подобна ситуация на просрочие. Донева представи и свое изследване, според което потребителите избират финансовата институция на база доверие. Рекламата заема последно място в критериите, а агресивната реклама дори създава недоверие, допълни Донева. Изследването на активни потребители пък показва, че едва 41% от хората знаят част от правата си като кредитополучатели, но имат нужда да научат още. 20% от хората признават, че не знаят нищо за тях, а други 6% дори не искат да научат повече. При изпадане в затруднение 20% от хората започват да управляват парите си по-добре, а други 19% търсят пари от приятели. Припомням, че на 12 май влиза в сила Закона за потребителските кредити. Според промените, клиентът може да се откаже от кредита си в 14-дневен срок и може да го върне предсрочно без такса. Финансовите институции са длъжни да обявяват ясно годишния процент на разходите, а и се въвежда единен формуляр, за да може потребителите да се ориентират по-добре в офертите. Законът е в сила за кредити от 400 до 147 000 лева и не обхваща ипотечните кредити и дебитните карти с разсрочено плащане. Марта Младенова, Дарик Радио, София.
Стоки и услуги в Гърция поскъпват от днес заради наложени от правителството по-висок данък добавена стойност, който влиза в сила от днес и се очаква да предизвика ефекта на доминото, съобщиха гръцките медии. Ставките на ДДС бяха повишени от 9 на 10 на 100 и от 19 на 21%. Увеличен бе и акцизът върху горивата. Анализатори се опасяват, че това може да доведе и до скок на инфлацията с около 2 пункта. Драстично се очаква да поскъпнат храни, горива, билети за транспорт, електричество, вода, телефони, лекарства, услуги, жилища и леки коли в южната ни съседка. Връщаме се у нас борсовите новини. Два от индексите на българската фондова борса отчитат повишение, но при вяла търговия и слаб оборот. Допълва Миглена Иванова.
Дяловете на Топливо и Българо-американска кредитна банка изведоха временно на положителна територия широкия индекс. Акциите и на двете дружества поскъпват с повече от 3 на 100. Дяловете на Стара планина Холд, които поевтиняват с повече от 3%, обаче издърпаха измерителя надолу. Софикс е подкрепен от книжата на Муплюс Съхидравлик и Индустриален холдинг България, които добавят по повече от 2% към средната цена за лот. От сутринта акциите на Трейс Груп Холд и Холдинг Пътища губят над процент. Ръст регистрират акциите на три от банките. Единствено Корпоративна търговска банка не изменя пазарната си оценка. Класацията на биковете водят книжата на Пампорово и Фаворит Холд, които са нагоре с повече от 6 на 100. Сред най-губещите се нареждат дяловете на Химко, които изтриват повече от 5% от средната си цена.
Търговията на световните пазари донесе леки загуби за еврото спрямо долара, а петролът се върна под 81 долара за барел на стоковите борси. Виолета Иванова с още информация.
В началото на европейската сесия на валутните пазари еврото се котираше без съществена промяна спрямо долара. Но по обед единната валута започна леко да губи позиции, като водещата двойка се котира при ниво 1.3720. Пазарите днес ще следят срещата на министрите на финансите от еврозоната, където ще се обсъжда антикризисният план на Гърция. На стоковите борси петролът се търгува около 81 долара в САЩ. В Лондон нефтът сорт Брент пада до 78,60 за барел.
Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.